Du lytter til en podcast fra Jyllandsposten.
Velkommen til Nyt Sundt og Sandt, en podcast om, hvordan mad påvirker vores sundhed. Vi kigger sundhedsmyterne efter i sømmene, og med videnskaben i ryggen undersøger vi, hvad vi kan tro på og hvad fremtiden bringer.
Jack, hvad er det sidste, du virkelig har cravet? Altså har haft så voldsom lyst til at spise, at du er villig til næsten hvad som helst for at kunne sætte tænderne i det?
Forstår jeg, der er et spørgsmål. Lad mig tænke mig om. Flæskesvær lavet af sortfodsgrise fra Spanien. Jeg ved ikke, om du kender det, men det smager fantastisk. Jeg så pakken, jeg modstod ikke.
Uha. Ja, heldigvis kender jeg dem ikke. Men det er præcis sådan, jeg har det med mørk chokolade, og jeg bliver nødt til at gemme den for mig selv højt op på køleskabet, hvor jeg ikke kan nå den. Men spørgsmålet er, om det virkelig er mig, der vil have den chokolade, eller om det er millioner af små bakterier nede i min tarm, der tigger om det. Ligesom deres kolleger op i mundhulen Caius og Bactus, der skreg efter wienerbrød. Fordi måske er det de her bakterier, der også kommer til at fjernstyre mig til at hente en stol og fiske chokolade ned, når jeg kommer hjem her i aften. Det skal vi tale meget mere om i dagens afsnit af Nyt Sundt og Sandt. Om samspillet mellem vores mad og vores hjerner, vores følelser, vores personlighed og vores vilje, der måske slet ikke er så fri, som vi bilder os ind. Med her i Jyllandspostens studie på Rådhuspladsen i København har jeg min faste medvært, læge og foredragsholder og forfatter Jerk V. Langer. Velkommen til dig, Jerk.
Tak skal du have.
Og i dagens anledning har jeg skænket også et glas grøn energigrød. Den vender vi tilbage til. Med på en teamsforbindelse fra et strandhus ved Ordrup Næs har vi en af verdens absolut mest banebrydende og indflydelsesrige videnskabsmænd på området, nemlig professor Oluf Borby Petersen, speciallæge i intern medicin og hormonsygdomme, forskningsleder på Novo Nordisk Fondens Metabolismecenter på Københavns Universitet og forfatter til et utal af videnskabelige artikler, ikke mindst om tarmbakteriernes betydning for vores sundhed. Velkommen til Nyt Sundt og Sandt, Oluf.
Tusind tak, fordi jeg må være med i dag.
Selv hedder jeg Karen Lyager og er sundhedsredaktør på Politikens Forlag og dybt fascineret af alt den nye viden om sundhed og sygdom, som vi kan hive ud af vores tarmbakterier. Og det er jo ikke mindst din fortjeneste, Oluf. Du og dine forskere var jo helt centrale spillere på det internationale forskerhold, der i 2010 gjorde det muligt at identificere alle de hidtil ukendte mikrober, der gemmer sig nede i vores tarme, og at finde hoved og hale i, hvordan de påvirker hinanden på godt og ondt. Det har du jo indtil videre været medforfatter til to bøger om, nemlig Tarme i topform og senest Magtfulde mikrober. Og Magtfulde mikrober, det kan jeg godt huske, den kom på gaden stort set lige inden corona slap løs og rydde dagsordenen over hele verden. Så den titel var da virkelig profetisk. Som altid i Nyt Sundt og Sandt skal vi se nærmere på tre myter, og i det her program har vi valgt disse tre.
Myte nummer 1. Man kan spise hjernen glad.
Myte nummer 2. Tarmen er vores anden hjerne.
Og myte nummer 3. Hvidløg kan redde hjernen fra det røde køds skadevirkninger.
Her i coronatiden har vi danskere trøstespist og hyggespist som aldrig før. Især slik, kager og brød. Allerede før corona havde vi verdensrekord i slikspiseri. Og i gennemsnit så hyggede vi os gennem over 5,5 kilo chokolade og over 6,5 kilo sukkerslik hvert år. Og siden så er slikforbruget kun gået en vej, nemlig opad. Så det er altså ikke kun mig, der mærker suget med chokolade. Men finder vi mon trøst i al den sukker, Oluf, siden vi bare bliver ved?
Jamen, det gør vi da sikkert, fordi vi har sådan et center oppe i hjernen, vi kalder belønningscenteret. Og det er meget afhængigt af hvad vi ligesom har vendet os selv til at gøre og spise. Så hvis vi er kommet i vaner og spise sundt, jamen så forventer belønningscenteret sådan set, at vi spiser sundt. Hvis vi spiser meget slik for eksempel, ja, så kommer der nogle baner der gør, at trangen til slik, den bliver stor. Og belønningscenteret, ja, det har noget med tilfredshed og lykke. Men jeg vil godt lige skyde et kommentar ind til noget af det allerførste, du og Jerk talte om. Det var det der med, at er det mig og dig, der i virkeligheden bestemmer, hvad vi spiser, eller er det de mikrober, vi har nede i tarmen? Og det har vi ikke noget helt entydigt klart svar på. Men der er sådan set lavet nogle første forsøg på bananfluer. Det er jo sådan, at selv insekter har en tarm. Og når man går ind og manipulerer lidt med bakteriesammensætning i tarmen på en bananflue, så ændrer man den spisevaner, eller fodervaner, eller hvad man nu kan kalde det. Og om noget lignende gør sig gældende hos dyr og mennesker, det ved vi ikke. Men hvis det kan vises, at det er tilfældet, ja, så er vi sådan set sat lidt ud af kontrol, at det er de tarmbakterier og andre mikrober, som vi er et logi for, der bestemmer, hvad vi ligesom har forkærlighed for at spise herunder slik eller sund mad.
Altså, det lyder jo lidt som en ansvarsfraskrivelse, men nogle gange synes jeg virkelig, man føler sig lidt som en marionetdukke, når sådan en trang til chokolade virkelig hiver i en.
Ja, men der er også nogen, der bruger det som dårlig undskyldning. Jeg bliver tit konfronteret med det spørgsmål. Jeg er sukkernarkoman, jeg kan ikke holde mig fra det. Nogle gange tror jeg altså, det er noget, man bruger som en undskyldning, og man egentlig bare burde smide slikskålen ud, og jeg ved godt, det lyder enormt hårdt at sige, især for en slik elsker som mig.
Men Oluf, alt det sukker, som vi nu hiver ned til vores tarmbakterier, hvad siger de til det? Kan de stille noget godt op ved det, eller er det bare noget skrammel?
Altså, tarmbakterierne er, for det første er de jo rigtig, rigtig mange. De udgør, hvad jeg kalder en kemifabrik. Helt hvor mange et voksen menneske har, det er der ingen, der ved. Men vi skønner, at det er i størrelseorden 50.000 milliarder. Og de er jo sat i verden, i hvert fald dem, vi har, for at fordøje de grove elementer i vores mad. Det er blandt andet det, vi kalder kostfibre, det vil sige overvejende plantebaseret mad. Sukker og mange andre mere letfordøjelige madvarer, vi spiser, det har ingen interesse for tarmbakterier. Det fortynder dem. Det mindsker deres mangfoldighed og deres tæthed, deres antal. Fordi de der kulhydrater, hvad enten det nu er sukker, eller det er andre frugtsukker, eller nogle letfordøjelige stivelsesarter, det klarer vores egne enzymer. Vi har rigtig mange enzymer, især i tyndtarmen, der nedbryder det. Så det gør vores tarmbakterier arbejdsløse, og de bliver færre. Så det er ikke særlig smart at spise meget slik og sukker, fordi tarmbakterierne er rigtig, rigtig vigtige for os, og det kommer vi tilbage til. De betyder rigtig meget for vores biologi og hvordan vi har det.
Men findes der så noget sundere og mere langsigtet humørmad, man kan fodre sine tarmbakterier med, hvis det nu ikke skulle være sukkeret? Og hvis du synes det, hvad skal man vælge?
Ja, det gør det allerhøjst meget. Og der er vi over i det grønne køkken. Og det vil sige, at plantemad er deres tarmbakteriernes favoritmad. Fordi der er virkelig noget at arbejde med for bakterier. Bakterier, de har nemlig en række enzymer, som vi ikke selv har, som vi ikke er sandt til at frigøre i tyndtarmen. Men tarmbakterierne, som jo er både i tyndtarmen, men især i tyktarmen, de har masser af forskellige enzymer, som er i stand til at nedbryde kostfibre og andre svært fordøjelige elementer i maden og omdanne dem til en række for os meget, meget gavnlige stoffer. Og det er sådan noget, som vi kalder smørsyre, acetedikesyre og propionsyre. Men noget af det, som mange ikke rigtig tænker over, det er, at de øger biotilgængeligheden af en række andre plantestoffer, som vi kalder flavonoider, fenoler, lignaner og antocyaniner, som har enorm betydning for vores helbred. De her plantestoffer, de er pakket ind i nogle kulhydratstrukturer, som vi ikke selv er i stand til at nedbryde. Men tarmbakterierne, de pakker dem ud for os, så de kan gå over tarmvæggen og over blodet og blive cirkuleret rundt til alle organer i kroppen, hvor de har en enorm virkning for, hvordan vores celler fungerer i de forskellige organer i kroppen.
Nu taler vi jo så specielt om hjernen i det her afsnit af Nyt Sundt og Sandt. Kan du sige noget om, hvordan fibrene og de kortkædede fedtsyre, hvordan påvirker de vores hjerner?
Ja, hele forskningsfeltet omkring tarmbakterier og for den sags skyld andre mikrober, vi har i tarmen, er kun en 10-15 år gammelt. Så det er begrænset, hvad vi ved, men vi ved dog en hel del fra forsøg på dyr, som vi måske kan tillade os at ligesom ekstrapolere til mennesket. Og vi var inde på det her med nedbrydningen af kostfibre til forskellige former for fedtsyre, blandt andet smørsyre. Og der ved vi fra forsøg på dyr, at smørsyrene har en meget kraftig antiinflammatorisk virkning. Og det vil sige, at de beskytter hjernen for en række nedbrydende funktioner, som blandt andet kan påvirke vores humør, vores hukommelse og andre kognitive funktioner. Men udover det, så ved vi i dag, at tarmbakterierne ud fra de råstoffer, vi tilbyder dem i maden, er i stand til at danne en række signalstoffer, som påvirker hjernen og som har lokale virkninger også i nervesystemet i tarmen. Så der er ingen tvivl om, at de produkter, som tarmbakterierne laver, påvirker nervesystemet rundt omkring i kroppen, i tarmen og i hjernen.
Ja, kan du fortælle lidt om, hvad det er for fiberrige madvarer, der menes at sætte gang i den dannelse af smørsyre, som Olof var inde i, og de andre kortkædede fedtsyre?
Ja, en af de fødevarer, som jeg tror rigtig mange bliver glade for, det er jo rugbrødet, altså ruget, som jo er meget fiberrigt, det ved vi alle sammen, men som også viser at være med til at danne smørsyre. Så jeg kan pege på en anden ting, som måske er lidt mere overraskende, det er det, der hedder resistent stivelse. Og jeg ved, at alle lytterne, og også mig selv, og også jer, elsker jo kartofler, og vi har nok nagen i baghovedet. Jamen, der er noget med, at det er lidt hurtigt optaget i kulhydrater, og man bør nok skære lidt ned på det, for hvis man har lidt med vægten og den slags. Men hvis man laver det lille trick, at man koger kartoflen, og det plejer man jo at gøre, og så køler den af igen, så det alt stivelsen i kartoflen, og det er jo altså det, der ligger under skrællen, bliver omdannet til resistent stivelse. Og man kan næsten høre på ordet, det er noget, der skal arbejdes med, og vi kan egentlig også godt oversætte det til kostfibre. Så den afkølede kartoffel, egentlig også de afkølede pasta, de afkølede ris. Jeg vil lige være at sige, et rugbrød, der har været i dybfryseren og bliver tøet op igen, det er på mange måder meget super mad for tarmbakterierne, for tarmfloraen, og dermed også med til at lave det her smørsyre, som vi taler om, som jo altså også er noget, der er godt for hjernen. Og jeg kan også godt lige skyde ind her nu i et lukket forum, at jeg holdt et foredrag for nylig for en gruppe læger, og der bliver man jo altid provokeret lidt, og en af lægerne spurgte sådan, ja, det er meget godt det, du siger med resistent stivelse og afkølede kartofler. Hvad så med pomfritter? Det er jo noget, der har været varmet op, og så bliver det kølet af, man hæver det ud af fryseren, og så varmer man det op igen. Er det ikke også en super kostfiberbombe? Og jeg må indrømme, at der fangede lægen mig lige på det forkerte ben, for jeg vidste faktisk ikke, hvad jeg skulle svare. Fordi vi ved jo alle sammen, at pomfritter der er også for meget fedt og en hel masse salt og den slags. Men grundlæggende, så kunne jeg godt give ham ret. Og jeg gik ind på nettet og sagde, at der ikke nogen, der har forsket i, om pomfritter er fyldt med resistent stivelse. Det eneste, jeg kunne finde, det var en skoleklasse på en amerikansk high school, der havde arbejdet lidt med det og målt lidt i deres skolelaboratorium. Og de synes bestemt, at pomfritter er en strålende spise. Jeg kan ikke helt dokumentere sandhedseffekten af det, men lad nu tvivlen komme dem til gode.
Hvad siger du, Olof? Skal tvivlen komme dem til gode?
Ja, det synes jeg bestemt, men pomfritter, som jeg er inde på, er ude fra indholdet af usunde fedtstoffer og salt. Det er ikke noget, man skal fylde sig med hver dag.
En tredje ting, jeg har set, det er loppefrøskaller. Og så tænker man, hvad er det? Jo, det er der rigtig mange, der kender som det middel, der hedder husk, som man bruger som til fordøjelsen, og man kan putte det i maden som en ekstra fiberkilde. Og på mange måder er det altså også noget, som virker via tarmbakterierne.
Olof, jeg ved godt, at videnskabsfolk skal vide og ikke tro, og det plejer I også at sige, når man spørger jer. Men kunne man alligevel forestille sig, kunne du forestille dig, at vi en dag finder ud af, at der er en klar forbindelse mellem for eksempel depression og nedtrykthed, angst og den mad, vi vælger at spise?
Jeg ved ikke, om vi finder ud af det, men jeg kan sige, at det er et meget, meget stort forskningsområde i øjeblikket i den internationale forskning omkring mikrober og tarm og psyke. Og der, hvor forskningsfeltet i øjeblikket er, det er på på det der niveau med dyr, hvor man laver en række undersøgelser i mus og rotter overvejende, hvor man ændrer deres tarmbakteriesammensætning. Og det kan man gøre ved at avle mus og rotter, det vi kalder bakterier og virusfrit, kimfrit. Det kan man gøre ved at give dem forskellige former for probiotika, altså levende bakterier. Det kan man også gøre ved at udrydde alle deres bakterier ved at give dem antibiotika. Så man kan manipulere med tarmbakterieindholdet på mange måder. Og når man gør det hos mus og rotter, så kan man ændre på deres adfærd. Så man faktisk kan få mus, som er ængstelige. Man kan få mus, som er overmodet. Man kan få mus, som har en fantastisk hukommelse, så man behøver kun at vise dem nogle øvelser i bur nogle gange, nogle enkelte gange, før de så kan gentage det. Så der er ingen tvivl om, at der er et samspil imellem den kemifabrik i tarmen, som udgøres af bakterierne, og så hjernefunktionen hos mus. Og så er man gået skridtet videre og begyndt at undersøge lidt musernes hjerner og se, hvad der sker, når man ændrer på tarmbakterierne og når musen har ændret adfærd. Der kan man faktisk se, at der sker strukturelle ændringer i hjernen, og man kan se, at indholdet af forskellige neurotransmitter, signalstoffer i hjernen ændrer sig. Så det skal ikke undre mig, at man en dag, måske om 10 år, er kommet så langt, at man kan vise en sammenhæng imellem nogle former for psykisk sygdom og så ændringer i tarmbakteriefunktionen hos mennesker.
Så vi er vel faktisk godt i gang med at fælde en dom over myten nummer 1, om man kan spise hjernen glad. Det vil sige, at det ikke er helt uden for realistisk rækkevidde, at man en dag kan hacke hjernen til at sprudle af glæde og overskud ved at spise noget bestemt, eller hvad siger I?
Ja, det tror jeg bestemt, man kan. Jeg tror også, man kan gøre det allerede nu. Jeg vil sige, det er ganske kort og klart. Kostfibre og fisk, så tror jeg, man kommer i bedre humør. Om ikke andet, så gastronomisk madglæde.
Ja, og jeg vil så tilføje, jeg ved ikke det der med humøret, men jeg vil sige en mental balance og masser af energi, men det er selvfølgelig også noget med humøret at gøre. Det er afhængigt af det brændstof, man giver tarmbakterierne.
Du lytter til Jyllandspostens podcast Nyt Sundt og Sandt. I dette afsnit kigger vi nærmere på, hvordan det, vi spiser, måske kan påvirke hjernen, både dens færdigheder og dens følelser. Og med til at rydde op i myter og facts har vi professor Oluf Borby Petersen fra Københavns Universitet. Lad os gå i gang med myte nummer 2, tarmen er vores anden hjerne. Enhver, der har fået børn, ved, at børn kan få ondt i maven, når de er bange eller de er kede af det. Man kan også få sommerfugle i maven, når man er forelsket eller spændt. Og hvis man bliver udsat for en voldsom trussel, er det meget typisk, at man får trang til at tømme sin tarm aldeles omgående. Men altså, Oluf, selvom tarmbakterierne er kommet til ære og værdighed inden for de senere år, er det så ikke lidt vildt at tillægge dem en status på linje med hjernen, vores helt enestående og dybt sofistikerede kommandocentral nord for halsen?
Jo, det er der på mange måder, fordi tarmen er selvfølgelig anatomisk set ikke en del af centralnervesystemet, hjernen. Men på den anden side, så er tarmen et enestående organ med hensyn til nerveforsyningen. Næst efter centralnervesystemet, så har vi de fleste nerveceller i tarmvæggen. Der er ufattelig mange nerveceller der. Og det betyder, at der er en livlig kommunikation til hjernen fra tarmen og fra hjernen tilbage igen. Og noget af det, der gør det rigtig interessant, og grunden til, at man er begyndt at kalde tarmbakterierne og de andre mikrober for et ekstra organ, det er, som vi var inde på før, at tarmbakteriernes fabrik, kemifabrik, er i stand til at producere et væld af signalstoffer. Vi kalder dem neurotransmittere, som vi også har de samme typer af op i hjernen. Og nogle af de her neurotransmitter bliver brugt nede i tarmen til blandt andet tarmbevægelser, det vi kalder peristaltik, eller de bliver brugt til at tarmbakterierne kommunikerer med hinanden i det, vi kalder quorum sensing. Men nogle af dem, de går også igennem tarmvæggen og kommer formentlig ind i hjernen, hvor de har betydning for kommunikationen inde i hjernen. Som et eksempel kan jeg nævne neurotransmitteren serotonin, som mange mennesker kender. Det er den, der er i ubalance, når man lider af en depression. Langt det meste af den mængde serotonin, der bliver produceret hver dag, den bliver produceret af tarmbakterier. Så på mange måder, så minder den her kemifabrik, vi har i tarmen, om det, der sker i hjernen.
Men hvordan kommer stofferne egentlig fra tarmen op til hjernen? Vi har jo vores blod-hjernebarriere, som beskytter hjernecellerne mod det meste udefra af indlysende årsager, men til synligheden så kommer noget tarmindhold, hvis jeg må kalde det, op i hjernen alligevel. Eller hvad siger du, Olof?
Det er sådan, at i tarmvæggen har vi mange nerver, og en af de ret, ret store nerver hedder vagusnerven. Og den har receptorer for rigtig mange af de stoffer, som tarmbakterierne laver, herunder neurotransmitterne. Så for eksempel serotonin kan trykke på nogle af de her receptorer på vagusnerven og signalere op til centralnervesystemet. Andre af neurotransmitterne, som tarmbakterierne laver, de går som sagt igennem tarmvæggen. Og som du siger, Jack, så har vi noget, der hedder en hinde, blod-hjernebarrieren, som skal beskytte hjernen for en række stoffer, som absolut ikke skal ind i hjernen. Men der er dele af den her membran, der omgiver vores hjerne, som er mere porøs, end den er andre steder. Og der mener nogle af mine kolleger, som arbejder meget fokuseret på det her område, at i den del af blod-hjernebarrieren, der er der faktisk mulighed for, at nogle af de neurotransmitter, der cirkulerer i blodet, de kan komme ind i hjernen af den vej, på en meget, meget selektiv måde. Men igen, det er noget, vi overvejende ved fra dyre eksperimenter, om noget lignende gør sig gældende hos mennesker, ved vi ikke. Så den overvejende signalering, den foregår formentlig via vagusnerven. Og nerver op fra storhjernen sender sig signaler tilbage til tarmvæggen og direkte videre ud til bakteriesamfundet.
Der er jo også noget om, Olof, at tarmbakterier kan være redningen mod, hvis man for eksempel har udviklet nogle svære psykiske sygdomme, måske.
Ja, vi var jo lidt inde på det før med dyreforsøgene. Vi har selv arbejdet med skizofreni hos mennesker over de sidste 2-3 år sammen med kolleger i psykiatri i Aarhus og i København, hvor vi har undersøgt tarmbakteriesamfundet hos patienter og hos raske mennesker. Og der er der voldsomt store forskelle i bakteriesammensætningen og bakteriefunktionen hos skizofrenipatienter og hos raske. Og vi kan se, at for det første så danner bakterierne hos skizofrenipatienterne inflammatoriske stoffer. Og vi var inde på det før, mange af dem går i blodet, vi kalder dem cytokiner, og laver forstyrrelser i hjernen. Men vi ser også, at de her abnorme tarmbakterier, som skizofrenipatienter har, de danner for store eller for lille mængder af signalstofferne. Og blandt andet så kan vi se, at der er en sammenhæng mellem deres syntese af et signalstof, der hedder dopamin, og så kognitive funktioner hos patienterne. Det er selvfølgelig kun statistisk sammenhæng. Det siger ikke noget om årsag, men det peger på, at der er en mulighed, årsag, som vi så skal følge op i dyreforsøg. Og når nogle af mine kolleger, de har taget afføring fra patienter med skizofreni og givet til bakteriefrie mus, så udvikler muserne en sygdom, som minder om skizofreni hos mennesker. Det samme gælder faktisk, når man tager afføring fra patienter med svær depression eller autisme og giver til bakteriefrie mus, så udvikler muserne sygdomme, som minder om dem, som vi kender fra mennesker. Nu skal man ikke tro, at abnorme tarmbakterier giver de her sygdomme. Vi ved, at alle kroniske sygdomme, det er et samspil imellem vores genetik og så vores miljø, og herunder ikke mindst vores livsstil. Så generne betyder rigtig, rigtig meget. Men hvad er det, der tænder for sårbarhedsgenerne, sygdomsgenerne? Og der er det vores teori, at det kan være abnormiteter i tarmbakterierne, der producerer stoffer, der aktiverer vores sygdomsgener, herunder disposition til psykisk sygdom.
Hvor er det spændende. Men jeg tror lige, vi skal vende tilbage, før at lytternes fantasi løber løbsk. Kan vi ikke lige få afmystificeret, hvad afføringstransplantationer er?
Ja, den fækale transplantation kalder man det også. Altså, man tror jo umiddelbart, at man henne på hospitalsafdelingen bliver mødt af en læge, der kommer med en kop af noget lidt uklart, halvflydende materiale og siger, nu drikker du den her, så skal du ikke tænke på, hvor det kommer fra. Sådan foregår det ikke. Det er faktisk en, jeg vil lige vil sige, ganske spiseligt, men det tager jeg så ikke. Altså, det foregår på den måde, at man jo har udtaget en afføringsprøve fra et sundt menneske, som er rask og som er blevet testet, eksempelvis ligesom en bloddonor bliver testet. Altså, der er ikke nogen smitsomme sygdomme af den slags, hvad man ved af i hvert fald. Og så får man stukket et tyndt rør ind gennem munden og ned i sin mavesæk, måske ned i tyndtarmen, og man er bedøvet i halsen, så man mærker ikke noget, og så bliver det så ført ind der, det tager 10 minutter, og når man så bagefter har siddet 15 minutter ude i venteværelset og ikke er dejset om, så får man lov at gå hjem eller gå hen på afdelingen igen i hvert fald. Og det er sådan, det rent praktisk foregår, og det jeg i øvrigt synes med de her fækaltransplantationer er meget spændende, det er det, at vi i hvert fald delvis kommer ud over det her med, hvad kommer egentlig først, hønen eller ægget. Og hvis man nu tog det eksempel, som Oluf nævnte med, at der kunne være nogle ubalancer i tarmfloren hos skizofreniramte, så kunne man jo godt forestille sig, at det skyldes nok, at de ikke spiser særlig godt, og de laver et eller andet. På grund af deres sygdom ændrer tarmfloren sig. Men man kunne også sige, og det er jo det, forskningen tyder på, det kan jo godt være, at det er nogle ændringer i tarmfloren, som i hvert fald delvist fører til, at man udvikler eller får nogle værre skizofrenisymptomer. Og det kommer man lidt ud over det problem med de her forsøg, man laver, enten mellem mus, eller mellem mus og mennesker, eller mellem mennesker indbyrdes, hvor man transplanterer afføring, og så ser, at det fører til nogle sygdomsændringer.
Nu hvor vi taler om tarmmikrobiomet, så vil jeg jo rigtig gerne have jer til at tale om mad. Og endnu en gang, vi har været inde på de kortkædede fedtsyre og så videre, men kan man oversætte noget af al den spændende forskning, som blandt andet du, Oluf, og dine grupper har fingrene i? Fordi maden er jo et vist omfang med til at forme, hvilke mikrober, der lever i vores tarme, og i næste led, hvilken skattekiste af hormoner og signalstoffer, de producerer. Tør I give et bud på, om der er en særlig hensigtsmæssig måde at spise på, hvis man lider for eksempel af en psykisk sygdom?
Altså det vigtigste for mig at sige her, det er, at vi mangler rigtig meget det, vi kalder klinisk kontrolleret undersøgelser, det vil sige lodtrækningsforsøg, behandlingsforsøg, hvor man direkte kan vise en årsagssammenhæng. Og dem mangler vi stadig at få lavet. Men der er en række indirekte holdepunkter for, at man ved at spise sundt, det vil sige overvejende plantebaseret mad, og spare på animalsk fedtstof, at man så kan optimere sin tarmbakteriers sammensætning. Og det vil sige, det jeg er så glad for at kalde en kemifabrik, så den laver tusindvis af gavnlige stoffer. Det er jo sådan, at et menneske livet igennem spiser omkring 60 tons mad. Det er ufattelig meget, og det er jo ikke lige meget, hvad vi spiser, fordi maden bliver nedbrudt til tusindvis af stoffer i tarmen. Nogle siger, at efter et måltid, så bliver der maden omdannet til 40.000 forskellige elementer. Og nogle af de stoffer, der bliver dannet, eller rigtig, rigtig mange af dem, bliver dannet af tarmbakterierne. Tarmbakterierne, de er ansvarlige for eksempel det, vi kalder sekundære gallesyre. De primære gallesyre, de bliver lavet af leveren. Men når gallesyren så kommer ud i tarmen, hvor gallen skal være med til at opsuge fedtstoffer og andre komponenter for maden, ja, så går tarmbakterierne i gang med at danne rigtig mange sekundære gallesyre. Og indtil videre har vi kortlagt omkring 40 forskellige gallesyre, som bliver dannet af tarmbakterierne. Og de er rigtig, rigtig vigtige, men langt det meste af de her gallesyre, de bliver genanvendt, de bliver absorberet igen over tarmslimhinden, tilbage til leveren og ud i tarmen igen. Men en lille del går ud i blodet, og der fungerer de som hormoner og bliver spredt ud til alle celler i alle mulige organer, hvor de har vidt forskellige gavnlige effekter. Og de der sekundære gallesyres effekter, de er blandt andet afhængige af den mad, vi spiser. Og hvis du spiser meget dyrisk fedt, ja, så får du fremelsket nogle tarmbakterier, som blandt andet er med til at forrykke den her balance i gallesyrene, men de laver også nogle stoffer, som vi kalder lipopolysaccharider, der forårsager insulinresistens, altså forstadiet for diabetes, type 2-diabetes og åreforkalkningssygdom, og de laver inflammation i kroppen. Så hvis man skal give nogle råd om, hvad der ligesom er den optimale mad set i perspektivet af tarmbakterier, ja, så er det en plantebaseret mad, som er relativt fedtfattig, som vil give anledning til produktion af tusindvis af gavnlige helbredsfremmende stoffer.
Jeg tror også, at man kan jo tage middelhavskosten, som vel egentlig er det, Oluf taler om, og så kan man sætte den på steroider, gøre lidt ekstra for at målrette den lidt mere til at optimere tarmfloren. Det kunne være de her fermenterede fødevarer, vi finder over hele verden, steder, hvor man traditionelt spiser, hvad vi vil kalde sundt. Kraut fra Tyskland, kefir Kaukasus, kimchi fra Korea, den her. Kål, syrnet kål, kombucha, den drik, man kan lave på te, surstrømning for svenskerne, hvis man tør det, eller miso, eller i Japan, alle de her ting, som egentlig det mærkelige næsten alle sammen begynder med et K.
Ikke miso,
men ikke miso, ja, eller ikke surstrømning, men kostfibre, som vi jo kender i Danmark fra fuldkornsprodukter, og også huske bælfrugterne, bønner, ærter, linser. Altså alle de der ting er jo egentlig supernæring til tarmbakterierne, og eventuelt tilfører også selv nogle bakterier, eller i hvert fald tilfører nogle bakterieprodukter. Så hvis man tager middelhavskosten, og så supplerer man noget super godt fermenteret ud fra hele verden, så er man kommet et rigtig langt stykke af vejen. Og så skal vi heller ikke glemme, at det er egentlig det, man skal spise, for, som er godt for ens tarmbakterie. Det er det samme, du skal spise for alt muligt andet.
Og også for hjernen.
Også for hjernen.
Ja. Godt. Nu kom vi lidt på en skovtur, og vi skal til at runde af på myte nummer 2. Men egentlig synes jeg, at jeg hører jer sige, at det er fair nok at sige, at tarmen er vores anden hjerne.
Ja, altså hvis du spørger mig, så er den vel en slags anden hjerne. Anatomisk er den det ikke, men funktionelt har den stor lighed.
Jeg vil sige, at jeg er et langt stykke af vejen enig, men vi kan ikke undvære vores hjerne, men vi kan i princippet teoretisk godt undvære vores tarm og så få føden sprøjtet intravenøst ind. Så der er stadig en forskel, selvom man måske synes, at nogle mennesker går rundt uden rigtig hjerne.
Lad os kigge på myten nummer 3. Hvidløg kan redde hjernen fra køds skadevirkninger. Hvidløg er jo en utrolig spændende ingrediens med sin helt egen lugt og omgivet af mange myter, og heldigvis også meget forskning. Det, om det kan holde vampyrer væk, det tror jeg, vi gemmer til en anden gang. Men er det sandt, at det kan fungere som en slags modgift mod nogle af alle de mulige skadevirkninger ved at spise bøf og steg i store mængder? For det vil godt nok være en god nyhed for kødelskere. Før vi kigger nærmere på, hvad hvidløg eventuelt kan byde på, så tror jeg, vi lige skal have styr på, hvorfor det egentlig er så usundt at spise rødt kød. I har været inde på det mættede fedt, men ikke alt rødt kød er jo så fedt. Hvad er den korte forklaring, Oluf? Hvorfor skal man ikke spise kød?
Altså, forskningen inden for tarmbakterier og kød er jo nok en af de rigtig, rigtig interessante. Det er sådan, at når vi taler om rødt kød, så skal vi lige have det defineret, hvad vi forstår, når vi sætter det i relation til tarmmikrobiomet. Vi taler om kød fra firbenede dyr, det vil sige køer og kalve og svin og lam og måske en vis grad også vildt. Og kød fra firbenede dyr indeholder meget af nogle kemiske stoffer, som hedder carnitin og fosfatidylcholin. Og der hvor mikrobiomforskningen med tarmbakterierne kommer ind, det er, at nogle af mine amerikanske kolleger for nogle år siden viste, at når den slags kød kommer ned til tarmbakterierne, så er der en undergruppe af tarmbakterierne, som har enzymer og andre mekanismer, hvor de kan omdanne carnitin og kolin i kød til et andet stof, der hedder trimetylamin, som så bliver opsuget fra tarmen til leveren, hvor der bliver sat en iltforbindelse på, så det hedder trimetylaminoxid. Og det, som de amerikanske forskere så gjorde, det var, at de viste først i celleforsøg og siden i forsøget på dyr, at trimetylaminoxid fremkalder åreforkalkning til synlædende i lige så stor grad som det dårlige kolesterol, som vi kalder LDL-kolesterol. Så det er helt ny viden, som ikke engang rigtig er kommet ind i de lærebøger, som de kommende læger læser på universiteterne, men som er rimelig robust grundforskning, og som vil blive anvendt forskning, eller anvendt også i vejledning af befolkningen om nogle år. Så har man jo spekuleret lidt over, hvad sker med paleofolket, som jo helst vil spise kød fra firbenede dyr, måske 3-4 gange om dagen. Og det ved vi egentlig ikke, hvad der sker med dem og overforkalkning. Men man kunne være bekymret for, at de får en accelereret overforkalkning. Men de gode nyheder, du efterlyser med hvidløg, det er jo, at et af de aktive stoffer i hvidløg hedder allicin. Og der har man lavet nogle grundige forsøg på mus, som de har fodret med sådan noget kød. Det er ikke musens almindelige kost, men man kan få den til at spise kødvarer. Men hvis man samtidig giver dem allicin, så forhindrer man de her biokemiske processer i tarmbakterierne, så det ikke bliver dannet det overforkalkningsgivende stof, trimetylaminoxid. Hvorvidt noget lignende gør sig gældende hos mennesker, det ved vi ikke endnu, men der er en vis sandsynlighed for, at det samme fungerer hos mennesker. Men vi skal selvfølgelig have lavet nogle lodtrækningsforsøg, der tester den her hypotese.
Jeg kan huske et ældre lodtrækningsforsøg, der blev lavet med hvidløgspiller, men trods alt i en dosis, der svarer til at spise 2 fed om dagen, så det kunne godt lade sig gøre, hvor dem, der tog pillerne, fik målt graden af overforkalkning i den store pulsåre på halsen, altså den, man kan mærke, når man sætter fingeren på halsen. Og der kunne man se, at dem, der havde taget hvidløgspiller i 4 år, de havde ikke udviklet så meget overforkalkning der, som en kontrolgruppe, der fik nogle virkningsløse piller, der dog var coated med en lille smule hvidløgsduft, som man ikke kunne smage eller dufte forskel. Og man har jo hidtil troet, om det er fordi, at hvidløg sænker kolesteroltallet, eller sænker blodtrykket, eller gør noget helt tredje. Jeg tror ikke, og har i hvert fald ikke hørt om før, at det kunne have en skal vi kalde den indirekte virkning ved at gå ind på tarmbakterierne, modvirke nogle af de skadeeffekter, der kan være af rødt kød. Og så kan jeg så lige som et kuriosum sige, at da jeg kom hjem fra den kongres, og det var i 1999, hvor jeg havde hørt den her hvidløgnsforskning, så var der også sket det, vi havde været til en festmiddag om aftenen, og vi fik serveret 7 måltider mad, inklusiv dessert, og der var tilsat hvidløg i alle 7 retter. Så jeg sad, skal jeg helt så sige, med 3-4 meter, og det var en anden tid, det var ikke coronatid, men med 3-4 meters afstand til alle andre i flyveren, fordi jeg må simpelthen have duftet eller lugtet så grimt, og jeg kunne ikke selv mærke det.
Jeg ved ikke, Olof, har vi i virkeligheden her en tillægsforklaring på det, der kaldes det franske paradoks, nemlig at folk omkring middelhavslandene ikke i samme omfang som for eksempel os nordboer har udviklet hjertekarsygdomme. Spiller hvidløg en større rolle, end vi har troet, tror du? Fordi at de har, når de har spist kød, så har de jo også fået rigelige mængder af hvidløg.
Det kan i hvert fald ikke udelukke, vi ved det ikke. Der er jo mange andre elementer i middelhavskosten, som muligvis kan forklare det, blandt andet noget af det, vi var inde på før, at middelhavskosten indeholder mange af de her fenoler, flavonoider, lignaner og antocyaniner, som bakterierne gør tilgængelige for os, så de kan komme over i blodet. Så om det er allicin eller nogle af de andre, det ved jeg ikke. Men vi er tilbage til den grønne mad, som er helt afgørende efter den viden, vi har om mikrobiomet og det.
Jeg har selv taget den rejse, som jeg tror rigtig mange, eller rettere sagt, jeg ved rigtig mange har taget de sidste par år, nemlig at spise mindre kød og mere plantemad. Altså bare noget, man gør i det daglige. Og en af de ting, jeg har oplevet, en af de ting, jeg hører rigtig mange sige, det er, at når man så har været vant til kun at spise et lille stykke kød til aftensmad, eller et lille stykke fjerkræ, måske lidt mere fisk, hvis man så en dag bliver inviteret ud og får sig en stor rød bøf, så har man det rigtig dårligt dagen efter. Og det er egentlig som om, at tarmbakterierne har ændret karakter, at der ikke er så mange af dem tilbage, som kan klare kødet, og man kunne vel fristes til at sige, at man har udviklet en slags kødantabus, altså at ens mave siger til en, ved du hvad, du skal ikke spise så meget rødt kød, du skal spise noget mere plantemad i stedet.
Olof, nu ved jeg jo, at du heller ikke spiser kød, og jeg så, selvom jeg ikke spiser specielt meget kød, så er jeg så den eneste kødspiser her i panelet. Men vi har talt om overforkalkning, men jeres fravalg af kød, har det noget at gøre med bekymring for jeres kognitive evner? Vi skal jo helst havne op i hjernen med hele den her argumentation.
Ja, det ved jeg ikke, om det har. Jeg er jo fascineret eller passioneret omkring videnskab, og jeg synes jo, at den viden, som naturvidenskab og i det her tilfælde sundhedsvidenskab genererer, den er jo meget god, men hvis den bliver i skabet, så gør den jo ikke nytte. Så jeg har i livet igennem prøvet at omsætte den viden, som jeg er kommet i nærheden af, og i alt beskedenhed har bidraget en lille bitte smule til.
Nu ikke så beskeden, Olof.
I mit eget liv og i mit hverdagsliv. Så jeg kan jo ikke sige mig fri for, at jeg håber på at fortsætte at have nogle gode kognitive evner ved den livsstil, jeg har. Så svaret på dit spørgsmål er jo, at jeg prøver at tilpasse mig den viden, der foreligger.
Ja, der er også et vis rationale ved det, når vi taler demens, så tænker alle jo i dag på Alzheimers sygdom, så vil det også udgøre ved at to tredjedel af tilfældene. Men hvis man husker lidt tilbage i tiden, dengang man ikke vidste så meget om Alzheimer, så sagde man jo, at ens gamle morfar var blevet forkalket. Altså overforkalket, og det knev lidt med hukommelsen. Han sad og mimrede lidt og fortalte om 1. og 2. verdenskrig og den slags. Og der er jo mange tilfælde af måske ikke egentlig demens, men i hvert fald svækkelse, begyndende senilitet, som skyldes det, vi kalder multiinfarkt demens. Altså man får nogle små blodpropper, måske nogle, der forsvinder igen efter 24 timer, men når der er kommet tilstrækkeligt mange af dem, så ryger der altså lidt af toppen. Og det er jo noget, der skyldes overforkalkning. Måske sidder det i halspulsåren, måske sidder det andre steder. Og så er vi jo inde i den her problematik, vi taler om, at det, vi spiser omkring kød, omkring tarmbakteriernes påvirkning af kødet, i sidste ende jo også kan gå ud over hjernens funktion, og at man så også kan vende den om og sige, jamen kan vi så spise noget på en anden måde, som så styrker hjernen, måske via de sunde tarmbakterier. Og der viser jo meget forskning, hvor man har fulgt befolkningsgrupper gennem årtier. Man har eksempelvis lavet det med nonner, som man har fulgt gennem 60 eller 70 år. Andre grupper, at det der virkelig betæller noget på, at man bevarer sin åndsevne og sin hukommelse, når man bliver gammel. Det er et af de simple ting. Spis mange grøntsager, spis nogle fisk, lad være med at ryge, og sørg for at motionere dine hjerneceller, altså være interesseret i sin omgivelse, følg med i, hvad der sker, motionere hjernen. Og så den sidste ting, det er jo altså, at man skal vælge sine forældre med omhu, fordi det spiller stadig en rolle.
Oluf, hvis vi nu skal have forskningen ud af skabet og ud af tidsskrifterne og ind i køkkenet. Den nye forskning, du nævnte omkring hvidløgs gode evner, også til at neutralisere nogle af skadevirkningerne ved kød. Er det så råt hvidløg, man skal bruge, eller må det godt stege eller koge med? Og hvor store mængder skal der egentlig til, hvis man nu har en stor T-bone? Hvor meget hvidløg skal man spise sammen med den?
Jamen, det kan jeg jo slet ikke svare på, fordi der er, for det første er der kun lavet forsøg på dyr, så vi ved ikke rigtig noget om det hos mennesker. Som vi var inde på før, der skal laves nogle ordentlige lodtrækningsforsøg, før vi kan rådgive omkring det der. Så det bliver altså sådan lidt selvstrækket vejledning. Og jeg tror sådan set, at dosis af hvidløg, hvis det er hvidløg, vi taler om, den bliver nok bestemt af ens nærmeste, ikke? Hvor meget de vil tolerere, at man fylder på tanken der. Så det giver sig selv. Men som med alle andre forhold i livet, så er mådehold et meget vigtigt begreb. Så lad nu være med at blive sekterisk.
Jamen, jeg kan sige, at de stoffer, som vi antager er medicinsk og farmakologisk aktive, det er de svovlholdige stoffer. Det er altså dem, der dufter. Og alle ved, at når man holder et hvidløg i hånden, så dufter det ikke. Når man snitter det, eller knuser det, eller skærer det, så begynder det at dufte. Og det er fordi, at der er nogle stoffer, som skal aktiveres i hvidløget først. Det ligger egentlig isoleret fra hinanden, stoffet og enzymet. Og når man snitter, eller hvad man gør med hvidløget, så kommer de i forbindelse med hinanden, så begynder det at dufte. Og hvis man skal bruge hvidløg i madlavning, og vil have rigtig mange af de her medicinsk aktive stoffer, så skal man klargøre hvidløget, og så skal man lade det stå i 10 minutter, inden man smører det på, og så er der lavet rigtig mange af disse stoffer. Det næste, man så kan sige, det er, når jeg så har stegt et stykke kød, eller haft i ovnen, hvad man nu gør, er der så nogle stoffer tilbage? Er det helt brændt af på panden, eller kommer der noget ind i kroppen? Og det har man også lavet forsøg med, og man kan se, at det gør der faktisk. Man kan måle det i blodet bagefter disse svovlholdige stoffer, og man kan egentlig som grundregel sige, at hvis jeg har valgt at bruge hvidløg i min madlavning, hvis det skal virke i min krop, så skal jeg bagefter dufte af det. Og det er en meget god regel. Jeg har set, der findes kosttilskud med hvidløg, hvor der står garanteret duftfri. Og det vil jeg så have lov at sige, det kosttilskud tror jeg egentlig også er garanteret virkningsfrit, for der er ingen aktive duftende stoffer i.
Nu er der det med hvidløg, at selvom man har en sød og rar og konfliktsky familie, så er det alligevel lidt svært at spise i kæmpe store mængder. Og vi har været inde på det med det grønne. Og jeg havde jo sådan set håbet, at I helt uden at jeg skulle provokere jer til det, ville nævne for eksempel spinat, for det havde jeg jo regnet med, at I ville komme ind på spinat og andre bladgrøntsager. For nogle år siden, der var jeg nemlig til en international Alzheimer-kongres i Bella Center, hvor der var en amerikansk forsker, som præsenterede en diæt, The Mind Diet, hvor blandt andet spinat og andre mørkegrønne bladgrøntsager spillede en prominent rolle. Og faktisk kunne man spise hele 6 portioner om ugen af dem. Og Oluf, grunden til, at jeg tænkte, at du ville garanteret komme ind på spinat, det er jo, at du formentlig er et af de mennesker i verden, der indtager den største kvote af spinat om året, nemlig i den grønne grød, du også er berømt for, som du har spist hver morgen i snart 35 år. Og det er den, som Jack og jeg i en lidt fortyndet udgave drikker her i studiet i dag. Hvad siger du? Kan spinat også hjælpe os? Er der noget særligt ved spinat?
Jeg ved det ikke. Når jeg skal svare som videnskabsmand.
Efter 30 år ved du det ikke. Er det det, du siger?
Når jeg skal svare personligt, så mener jeg, det er. Vi må bare skille imellem videnskab og så personlig empiri, personlig erfaring. Men hvis jeg må sige noget om den personlige erfaring, der er selvfølgelig en grund til, at jeg hver morgen i mange år har spist mindst et halvt kilo blendede grøntsager. Og heraf udgør spinat en meget stor del. Det er jo, at det er min personlige erfaring, at den der portion blendede grøntsager, den giver mig en ret, ret god start på dagen. Den giver mig masser af energi. Den sikrer mig det, jeg kalder en mental balance. Så jeg ligesom kan strukturere mine evner. Så det er en personlig erfaring. Hvad der ligger bag det videnskabelige, jamen det kan man jo godt gå ind og lave kemianalyser på spinatbladet og finde ud af, at de indeholder de og de polyfenoler, som vi har været inde på mange gange. Og det ved vi også fra forsøg på celler og på forsøg på dyr, og i mindre udstrækning på mennesker, at de her polyfenoler betyder rigtig, rigtig meget for vores kognitive funktioner, og at vi ikke lider af inflammation. Og især ved vi jo, at der er rigtig, rigtig mange mennesker, som til stadighed går rundt med inflammation i kroppen, i alle kroppens celler, inklusive hjernecellerne. Og det er med til at tappe dem for energi, med til at vanskeliggøre en strukturering af deres hverdag. Så igen, svaret der omkring spinat, når jeg skal sige noget om det ud fra den personlige erfaring, så er det jo ja. Der er noget om det, i hvert fald vurderet ud fra den biologi, jeg kender til.
Altså, jeg elsker simpelthen, når fremtrædende videnskabsfolk skifter om fra publicerede artikler og signifikansintervaller, og så siger de, min personlige erfaring er, og det skal man altså huske på, hvis man skal have folk på tomandshånd, som ved noget om sagerne, man skal prøve at lokke dem til at sige, det er meget godt, men hvad gør du selv? Og så, det kan godt være, at de ikke vil sige det offentligt, og det skal man heller ikke, fordi Olofs eksempel her, det, jeg tror, det er altiders, men som han selv siger, han har ikke videnskabelig dokumentation for, at det hjælper at spise spinat med mere et halvt kilo af det hver morgen. Han mener personligt, at det har hjulpet ham, men når man ikke ved noget med sikkerhed, så skal man ikke gå ud og sige til hele den danske befolkning, du skal spise et halvt kilo spinat hver morgen, men man kan godt viske det i øret i en fortrolig samtale og sige, sådan gør jeg, og så kan du selv vælge, hvad du vil gøre.
Ja, det skal vi nok huske. Men Olof, jeg er så taknemmelig for, at du ville dele dine spinaterfaringer med os. Men vi må heller lige tilbage og runde af omkring hvidløg. Beskytter hvidløg hjernen mod de skader, som kødspiseri kan give?
Svaret fra videnskabsmanden er, ja, muligvis.
I hvert fald hos mus?
Ja.
Og jeg er fuldstændig enig, jeg tror faktisk, at hvidløg er en af de sundeste ting, man kan supplere sin middelhavskost og fisk med.
Olof, nu vil vi sige pænt farvel til dig, og tusind tak, fordi du ville være med i vores podcast.
Selv tak.
Jærk, alt det Olof fortæller giver jo stof til eftertanke, men det er jo helt utroligt så mange ubekendte faktorer, som man egentlig godt gad kende svaret på med det samme.
Altså, sådan er det jo, når man finder ud af noget forskning og tager det i mens det egentlig starter op. Altså, jeg tror, de fleste kan jo godt huske, hvis man har vores fremskredende alder, dengang man talte om flydere og synkere, og det var noget med noget, man skulle kigge ned i toilettønnen, og det var noget med nogle kostfibre, og vi havde indtrykket af, at det hele passerede lige igennem systemet, og så pludselig finder man ud af, nej, det gør det ikke, fordi der sidder nogle bakterier og stopper det på vejen og omdanner kostfibrene til supersunde ting, blandt andet for vores hjerne. Og er der noget, rigtig mange mennesker har, så er det jo noget med hjernen, og det kan være en sindslidelse, men det kan også være tristhed, depression, angst, et eller andet. Og det er jo klart, at man griber jo efter et eller andet, der kan holde hjernens kapacitet, måske gøre den bedre, også i kraft af, at vi har jo hjertepakker og kræftpakker, jeg ved ikke hvad, som gør, at vi lever længere. Men en ting, vi ikke rigtig har været gode til i lægeverdenen, det er at holde folks hjerner i topform. Og det er jo ikke sjovt at sidde på et plejehjem og være reddet for både hjertesygdom og kræftsygdom, men ikke ane, at man er blevet 90 år, fordi man er blevet dement. Ikke? Og det er jo sådan, så jeg kan godt forstå, at folk griber det her og siger, det er måske den vej, vi skal gå. Og så bestiller man en afføringstest på nettet fra USA, og så sidder man derhjemme og tester, eller man tænker, skal jeg gå i gang med en fækaltransplantation i sofaen? Og ingen af de ting, synes jeg overhovedet, at forskningen er fremme på endnu. Men jeg kan ikke se nogen som helst grund til, at man ikke allerede nu siger, hvorfor dog ikke tage glæderne på forskud og begynde at spise efter nogle af de principper, som Olof også har fortalt os i dag, som egentlig er meget simple. Altså, vi ved det jo alle sammen, men vi gentager det overvejende plantedomineret. Du må gerne spise kød, det skal bare ikke fylde ret meget, og du må hellere vælge fisk, hvis du har lyst til det. Og så sige, jeg tror, at det hjælper. Meget tyder på det. Vi ved det ikke med sikkerhed. Men ved du hvad? Om 30 år, når man sidder på plejehjemmet, og forskerne finder ud af det, så er det for sent for en, hvis ikke man er begyndt på forhånd. Og nu vil jeg egentlig sige, Karen, så er det tid til din aha-åbenbaring.
Jamen lige præcis, når vi taler om tarmbakterier, så er det faktisk det nemmeste i verden at tale om. Fordi det, som Olof og du og jeg har talt om i dag, at tyktarmen ikke bare er en losseplads for madrester, der skal ekspederes ud i toilettet, men simpelthen hjemsted for millioner af bakterier, der har kæmpestor indflydelse på os. Det er måske en af de allerstørste positive overraskelser, jeg har fået gennem alle de år, jeg har beskæftiget mig med sundhed, og det er efterhånden mange. I mit sind så er der ingen tvivl om, at de her tarmmikrober rummer svaret på en masse af de gåder og spørgsmål, der har plaget videnskaben i rigtig mange år. Og en ting er videnskab, noget andet er jo også, som du selv var inde på, at det kan hjælpe os med at træffe nogle meget sundere valg i hverdagen. Jeg kan stadigvæk huske, dengang det hele gik op for mig. Jeg sad i et auditorium i USA og var ved at tabe underkæben, da det gik op for mig, hvilke perspektiv den nye viden egentlig rummer. Og det har faktisk ændret hele den måde, jeg behandler min egen krop på. Men jeg tror, alle mødre kender fornemmelsen af, at man sidder med armen rundt om sin gravide mave og bliver fuldstændig overvældet af ømhed og kærlighed, og man lover det lille barn ind i maven, at man vil gøre alt i verden for at passe godt på det. Og jeg ved godt, det slet ikke er på samme niveau, som dengang jeg ventede vores døtre, men jeg kan gribe mig selv i at holde op maven igen og love mine gode tarmbakterier, at jeg også vil passe godt på dem. Blandt andet ved at beskytte dem mod nogle af de bøllebakterier, som vi talte om, der sidder og lurer i tarmen og håber på, at jeg kaster et eller andet vildt usundt bytte ned til dem. Matadormix for eksempel, for jeg tror nu nok, at min egen chokolade er god nok. Så nogle gange så bliver det faktisk lidt lettere at holde fingrene fra de usunde ting, synes jeg, når jeg prøver at tænke som en ansvarlig direktør for en zoologisk have med ansvar for millioner af små væsener, ve og vel. Men jeg må også sige, at alt den nye viden om tarmbakterierne gør mig en del smule bekymret, fordi i vores del af verden, der får vi jo generelt færre af dem. Så noget tyder på, at det virkelig haster med at blive klogere på, hvordan vi kan redde dem, og ikke mindst de truede arter blandt de gode bakterier, som er så gode for os. Men det kunne jeg jo tale videre om i timevis, og du kunne også godt, hvis du fik lov. Men det kan du ikke, for nu vil jeg runde af og sige pænt tak til dig, fordi du ville være med endnu en gang.
Tak skal du have.
Og så vil jeg sige tak til dig også, der lyttede med hele vejen på den her udgave af Nyt, Sundt og Sandt. Du kan finde de øvrige episoder af vores podcast på jyllandsposten.dk/podcast.
Hvis du lytter til os i Apples eller Googles podcast-app og har en holdning til, hvad du hører, så giv os en anmeldelse og en kommentar. Du kan finde alle podcasts på vores podcastsektion på jp.dk og i Jyllandspostens nyhedsapp eller abonnementsapp. Hvis du vil kontakte med os, så skriv en mail til redaktionen til podcast@jp.dk.
Du har lyttet til Jyllandsposten.